Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Britaniyaning Manchester shahridagi xudkush hujumida 22 kishi o'ldi. Islom davlati ekstremist guruhi portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning sobiq o'rinbosari o'zini osgani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Buyuk Britaniyaning Manchester shahrida xudkush hujumchi bomba portlatishi natijasida 22 kishi o'ldi, 60 ga yaqin odam jarohatlandi. Islom davlat ekstremistik guruhi bu portlashga mas'ulligini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Portlash mahalliy vaqt bilan soat 21:45 larda amerikalik xonanda Ariana Grande konsert berayotgan Manchester Arena zalida sodir bo'ldi. Manchester politsiyasi rahbari dastlabki tergov xudkush hujumchining yakka harakat qilgani va qo'lbola portlovchi moslamani portlatgani taxmin qilinayotganini bildirdi. Hozircha politsiya hujumchining shaxsi aniqlangani, ammo bu ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirmoqda.
We have been treating this as a terrorist incident and we believe at this stage the attack last night was conducted by one man.
Hozircha o'tgan tundagi hujumni bir kishi sodir etgan degan xulosadamiz. Hujumchi konsert zalida o'lgan. Hozir muhimi uning yolg'iz bo'lgani yoki sheriklar bilan harakatlanganini aniqlashtir dedi jumladan Manchester politsiyasi rahbari Ian Hopkins. Hodisa munosabati bilan bayonot bergan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May 22 may oqshomidagi portlashni nomardlarcha harakat deb qoraladi.
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
Bu Buyuk Britaniyada sodir bo'lgan va biz guvoh bo'lganimiz eng dahshatli terror hodisasidir. Garchi Manchester bunga qadar ham ko'p aziyat chekkan bo'lsa-da, bu shaharda amalga oshirilgan eng dahshatli hujumdir, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May. Qator g'arb axborot vositalari Manchesterdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilinib 23 yashar shaxs qo'lga olinganini xabar qilmoqda. Politsiya bu shaxsning Manchester janubida qo'lga olinganini tasdiqladi, ammo uning shaxsiga oid ma'lumotlarni ham oshkor qilmadi. Hozirga qadar manchesterliklar orasida konsertga ketgan farzandi yaqin ularni qidirayotganlar ijtimoiy tarmoqlar orqali yordam so'rab jamoatchilikka murojaat qilmoqda. Manchesterdagi hujumni dunyo rahbarlari qoralamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy namoyandasi Federika Mogerini qurbonlar yaqinlariga hamdardlik bildirdi va uni Yevropa yoshlarga qarshi xuruj deb baholadi.
The victims seem to be very young people. It is clearly an attack to the European youth and their
qurbonlarning aksari yoshlardir. Bu ochiqdan-ochiq Yevropa yoshlari va ularning hayot bo'lgan muhabbatiga qilingan hujumdir. Men qo'rquvning g'olib chiqmasligi va Yevropa yoshlari bundan so'ng ham hayotdan birgalikda zavq olish orqali terrorchilikka eng loyiq javobni berishda davom etishiga ishonaman, dedi Mogerini. Hujumni birinchilardan bo'lib qoralaganlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump va Falastin prezidenti Mahmud Abboslar ham bor. Amerikalik xonanda Ariana Grande Twitter sahifasida Manchester Arena zalida sodir bo'lgan portlashdan karaxt ahvolga tushgani, chuqur qayg'uga botgani, hodisa yuzasidan biror so'z aytishga ojiz qolayotganini yozdi. 24 yashar amerikalik xonanda, aktrisa va fotomodel Ariana Grande asosan o'smirlar va yoshlar orasida so'nggi yillarda tanilgan pop qo'shiqchidir. Shu bois Manchesterdagi konsert zaliga asosan maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar yig'ilgan edi. Politsiya bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra o'lganlarning kamida 12 nafari 16 yoshdan kichik bo'lgan bolalardir. Ozodlik.org saytida Manchesterdagi konsert zalida sodir bo'lgan terror hujumiga oid boshqa tafsilotlar, foto va video materiallar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimiz boshqa mavzuda davom etadi.
O'zbekiston siyosat. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tumani Qo'shtamg'ili mahallasi raisi Bahrom Qo'ziy portalga yozgan ayolni so'kkani uchun jazolandi. Tuman hokimi huquqshunosining Ozodlikka aytishicha, o'tgan hafta Samarqand tuman sudining Navdaxor mahallasida o'tkazgan sayyor sud majlisi qaror chiqarib, so'kolg'ich mulozimni jarimaga tortgan.
Qo'shtamg'ili mahallasida istiqomat qiladigan 52 yashar Musayeva Masturani haqorat qilgani uchun ayni mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev eng kam ish haqqining 5 barobari miqdorida jarimaga tortildi. Bu sud hukmi, unga hokimlik aralasha olmaydi. agar tomonlar norozi bo'lsa, kassatsiya tartibida shikoyat yozish uchun yana bir hafta vaqt bor,
dedi tuman hokimligi mulozimi. Mulozim tarafidan uyat so'zlar bilan haqorat qilingan samarqandlik onaning o'g'li ozodlikka haqoratlarni aks ettirgan videoni yuborib, hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bor yo'g'i eng kam oylikning 5 barobariga teng jarimaga tortishdi. 750 ming so'm, bu 100 dollar atrofida. Hech bo'lmasa 100 barobar shtraf qilsin edi. Videoni ko'ringlar. Qo'ziyev bechora onamni qanday so'kib tashlagan. Onam o'shandan keyin ruhan cho'kib yotib qoldi. Boshqa odam bo'lganda onasini haqorat qilgan odamni urib tashlagan bo'lardi. Men ham onam ham odob saqlab turdik. Agar onamni himoya qilib Qo'ziyevga tashlanganimda meni mansabdor shaxsni kaltakladi deb 3 yilga qamashardi. Men bo'lsam qonuniy yo'ldan borib mulozimni sudga berdim. Lekin yengil jazo bergan suddan noroziman,
dedi jabrlangan onaning o'g'li. Samarqand hokimlik huquqshunosining aytishicha, Mastura Musayeva uy masalasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasiga shikoyat qilgan.
Shikoyatda ismi keltirilgan mahalla raisi Bahrom Qo'ziyev masalani xushmuomalalik bilan hal qilish o'rniga Arzgoy Musayevga qo'pol muomala qilgan. Buning uchun Qo'ziyev jazolandi, lekin uy-joy masalasida Musayeva nohaq. Bu masalada portalga va Musayevaning o'ziga tushuntirilgan,
dedi mulozim. Ozodlik tasarrufidagi videoda mulozim Qo'ziyevning onaga qo'shib portal, ya'ni prezidentning virtual qabulxonasini ham haqorat etgani aks etgan.
Mamma bu portal men chiptaman tu.
Men nated kutaning budaman.
Tuman hokimlik huquqshunosi esa sud faqat arzgo'yni haqorat qilganligi masalasini ko'rganligini aytadi.
Portalni haqorat qilgani haqida shikoyat va dalil yo'q. Mahalla raisi Qo'ziyev darg'azab bo'lib, qayerga borsang boraver, portalga borasanmi, boshqasigami? Men Xudo oldida ham, payg'ambar oldida ham javob beraman. Sen tuhmatchisan, degan. Bu gaplar haqoratdan ko'ra qo'pol muomala degan klassifikatsiyaga to'g'ri keladi,
dedi huquqshunos. Ozodlik tasarrufidagi video tasvirda mahalla raisi haromi, pedarast va boshqa ikkita so'kish so'zi ishlatilgan.
Amin gapa tutam etolam, degar gapa nami ko'm.
Mulozim dashnomiga nishon bo'lgan samarqandlik ayolining o'g'li o'zlari yashaydigan uy tortib olinayotgani bois janjal chiqqanini aytadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedovning sobiq o'rinbosari o'z joniga qasd qilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikning turkman xizmati manbalari iddaosicha 3 may kuni Turkmaniston ommaviy axborot vositalari bevaqt vafot etgani haqida xabar qilgan 50 yoshli Botir Ereshov aslida bundan bir necha kun oldin o'zini osgan. Manbalarga ko'ra, Turkmaniston Vazirlar Mahkamasining rais o'rinbosari, ishlab chiqarish sohasi uchun mas'ul Botir Ereshov o'g'li yirik miqdorda pul bilan hibsga olingandan bir necha kun o'tgach, 29 yoki 30 aprel kuni o'z joniga qasd qilgan. Ereshovning o'zini o'ldirgani haqida 21 may kuni Xronika Turkmeniston sayti ham xabar qilgan. Rasmiy tuzilmalarga yaqin bo'lgan va ismi sir qolish sharti bilan ozodlikning turkman xizmatiga gapirgan manbalardan biri, o'g'li hibsga olingandan keyin Ereshovning ortidan kuzatuv o'rnatilganini, uning o'ziga ham hibsga olinishi haqida norasmiy xabarlar yetkazilganini iddao qildi. Bu manbaning aytishicha, marhum amaldor o'g'lining hibsga olinishiga Leba viloyatidagi sement zavodida o'tkazilgan tekshiruv sabab bo'lgan. U sobiq amaldorning ismi va yoshini hamda uning Lebab sement zavodi yoki otasi viloyatida qanaqa rol o'ynashini bilmasligini aytdi. Hammasi Ereshov tasarrufida bo'lgan Lebab sement zavodidagi tekshiruvdan boshlandi. Huquq tartibot idoralari aprel oyi o'rtalarida sementzavodga reyd uyushtirishdi, kamomat topishdi. Yirik miqdordagi poraxo'rlik faktlari fosh bo'ldi. Shundan keyin uning o'g'lini yirik miqdordagi pul bilan qo'lga oldilar, deydi ayni manba. U sobiq amaldorning ismi va yoshini hamda uning Lebab sement zavodi yoki otasi faoliyatda qanaqa rol o'ynashini bilmasligini aytdi. Biroq Markaziy Osiyo respublikalarida amaldorlarning yaqinlari odatda o'g'illar ota-onalarining tasarrufida bo'lgan sohalar ishida faol ishtirok etadilar. xavfsizlik vajidan ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan yana bir manba Ereshev uning o'limi rasman e'lon qilingandan bir necha kun avval o'z joniga qasd qilganini bildirdi. Uning iddaosicha Ereshevning o'g'li bu xudkushlikdan bir necha kun avval, taxminan 24-25 aprel kunlari qo'lga olingan. Sobiq vazir esa 29 apreldan 30 aprelga o'tar kechasi o'zini osgan. Xronika Turkmenistoni sayti xabarida Ereshevning O'zbekistonning Buxoro viloyatidagi ajdodlari ko'milgan qabristonda dafn etilganini aytiladi. Ozodlik manbasi ham Botir Ereshevning O'zbekistonda tug'ilganini iddao qiladi. Ereshev o'lgani haqida 3 may kuni Turkmaniston bosh prokurori Amanmirat Xalliyev ishdan olingan hukumat majlisidan bir kun oldin e'lon qilingani ham e'tiborga sazovordir.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Farg'onada mast holda rulga o'tirib, ikki piyodani bosib o'ldirishda gumon qilingan ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Buxorolik ayol bolalari bilan ko'chada qolgani, sud va prokuratura arziga quloq solmayotganidan shikoyat qildi. Bosniyalik o'quvchilar maktablarda millatiga ko'ra guruhlarga bo'lib o'qitish tizimiga qarshi chiqmoqda. Ozod nazarda bugun pedagog olim Abdulla Abdurazoq nuqtai nazarini eshitasiz.
Adolat ko'proq tantana qiladigan kunlarga yetib kelsa kerak va muxolifatga ham yo'l ochilib qolsa kerak degan bir umid bor men.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev 2 piyodaning o'limida gumonlanmoqda. Ichki ishlarga yaqin manbalarning aytishlaricha, sobiq boshliq mast holda boshqargan avtomobil 9 may kuni yarim tunda Farg'ona shahri markazida 2 piyodani bosib ketgan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rasuljon Yo'ldoshev boshqargan avtomobilning piyodalarni bosib ketgani haqidagi xabarni farg'onalik tadbirkorlardan biri militsiyada ishlaydigan tanishining gapiga tayanib ozodlikka aytdi. Bu voqea 9 may kuni sodir bo'lgan ekan. Shahar militsiyasida ishlaydigan tanishimning aytishicha, Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i kechasi soat 11:00 ayol kishiga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini mast holatda boshqargan. U Farg'ona shahrining sobiq Karl Marks ko'chasida yo'lda ketayotgan piyodalarni katta tezlikda urib yuborgan va voqea joyidan qochib ketgan. Piyodalardan biri o'sha joyining o'zida jon bergan va yana birini tez yordam olib ketgan, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida militsiya boshlig'i boshqargan avtomobil qo'lga olingan. Avvaliga militsiya boshlig'i mashina rulda ukasi bo'lganligini aytgan ekan. Tanishimning so'zlariga ko'ra, ushbu yo'l bilan jazodan qutulib mansabida qolishni va tanish bilishlari orqali ukasini qutqarib olishni o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin avtomobil salonida bo'lgan ayollardan biri mashinani Rasuljon Yo'ldoshevning o'zi boshqarganini tergovchilarga aytib qo'ygan. Shundan so'ng boshliqni ishdan olishgan ekan, dedi militsiya xodimi. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi ham Yo'ldoshev ishdan olinganini tasdiqladi. Mulozim voqea tafsilotlaridan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Farg'ona shahar tez tibbiy yordam kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokorlardan biri bu avtohalokatda jarohatlanganlardan biri jonlantirish bo'limida o'lganligini tasdiqladi. Mo'minov degan odam jonlantirish bo'limida 5 kun yotdi, lekin uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Juda ham kuchli zarbdan bosh qismi umurtqasi va ichki a'zolariga qattiq shikast yetgan edi, dedi shifokor. Farg'ona shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rasuljon Yo'ldoshev ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor qilmadi. Mulozim Yo'ldoshevning hibsda yoki qamoqda ekanligi to'g'risida axborot bermadi. O'zbekistonda qonunlarni militsiya xodimlarining o'zlari tomonidan buzish holatlari ko'p uchraydi. Hamkasblari tomonidan gunohi kechirilishiga o'rganib qolgan militsiya xodimlarining avtomobilni mast holda boshqarishi odat tusiga kirib qolgani aytiladi. O'zbekistonda ichki ishlar tizimini tubdan isloh qilish jarayoni boshlanishi kutilmoqda.
O'zbekiston
kichik biznes.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabardan bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi. 19 mayga o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22 may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi denovliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi. Ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi, Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarini qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishini aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan Denov ahli orasida talafotlar haqida turli mish-mishlar tarqalgan. Ammo Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19 mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlardi. Ularning 8tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Qo'qon shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi og'ir vaziyatga tushib qolib, davlat idoralari tomonidan nohaqliklarga uchrayotganini iddao qildi. Tinglovchi o'z maktubiga video murojaatini ham ilova qilgan. Video murojaatida tinglovchi o'z vaziyatini tushuntirib, hokimiyatdan yordam so'raydi. Tinglovchi o'z murojaatini aniq ifodalagani tufayli ushbu murojaatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang.
Татьяна Мустафаева, я проживаю сейчас в Бухарском городе Таган. На квартире живу сейчас.
Mening ismim Mustafayeva Oksana Joraevna. Men Buxoro viloyati Qo'qon shahrida yashayman. Mening turmush o'rtog'im 2015-yilning 3-mart kuni olamdan o'tgan. Biz 17 yil birga yashadik. Erim o'lganidan so'ng qaynisinglim meni va ikkita bolamni uyimizdan haydab yubordi. Bizlarni ro'yxatdan o'chirib, uyni sotib yubordi. Ayni paytda bizlarda na propiska bor, na uy. Propiskam yo'qligi sababli ishga ham joylasha olmayapman. Hech qayerga olishmayapti meni. Qisqasi, men bolalarim bilan bomj bo'lib qoldik. Men sudga va prokuraturaga murojaat qildim. Sud bu uy noqonuniy sotilgani haqida qaror chiqardi, biroq bu qaror amalga oshirilishini hech kim nazorat qilmayapti. Hokimning qabuliga ham bordim, biroq ular menga yordam berishmadi. Prezident portaliga ham yozdim, biroq ular menga javob qaytarishmadi. Men kimga murojaat qilishimni bilmayapman. Iltimos, menga yordam bering.
Помогите мне, пожалуйста.
Deydi Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Istanbulda o'zbekistonlik xudkush Masharipov portlatgan Reyna tungi klubi buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Istanbul meriyasi yangi yil kechasida o'zbekistonlik xudkush Abdulqodir Masharipov tomonidan portlatilgan Reyna tungi klubi binosini buzib tashladi. Turkiyadagi A-News, Anadolu kabi agentliklar berayotgan xabarga ko'ra, shahar meriyasi bunga binoning ba'zi qismlari noqonuniy qurilganini sabab qilib keltirgan. Hurriyet nashrining yozishicha, bino klubi 45 daqiqa ichida buzib tashlangan va hatto bundan klub ma'muriyati avvaldan ogohlantirilmagan. 23 may kuni Turkiyadagi qator axborot agentliklari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qisqa muddat ichida buzib tashlangan tungi klub vayronalari suratlarini tarmoqlarda tarqatdi. Shu yil 1 yanvar go'tar kechasi mazkur klubda o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov, Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli shaxs tomonidan amalga oshirilgan qurolli hujumda 39 kishi o'lgan, 69 kishi jarohatlangan edi. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati ekstremistik guruhi o'z zimmasiga olgan. Hujum ijrochisi bo'lgan Masharipov esa 16 yanvar kungi aksil terror amaliyoti chog'ida Istanbulda qo'lga olingan edi. Hurriyet va qator boshqa turk nashrlari Abdulqodir Masharipovga Istanbul bosh prokuraturasi 40 ta umrbod qamoq jazosi, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosi so'ragan. Sabah nashriga ko'ra 39 kishi o'limiga sababchi bo'lgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov Turkiyada o'lim jazosi bekor qilinganiga qaramasdan sud hay'atidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. Masharipov Turkiyaga 2016 yil yanvarda Eron orqali borgan, bir muddat Konya shahrida yashagan, keyin Islom davlati ekstremistik guruhi mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olgani va buni ijro etganini sudda bildirgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bosniyalik o'quvchilar sinflardagi apartheidga qarshi chiqmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Markaziy Bosniyaning Yaytsa shahridagi o'rta maktab o'quvchilari o'qiyotgan maktabini bo'lish rejasi amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun bir yil oldingi isyonni hamon astoydil davom ettirmoqda. Ular mahalliy hokimiyat idoralarining maktab hududida bosniyaliklar yoki Bosniya musulmonlaridan iborat sinfdoshlari uchun alohida sinfxonasi va o'quv dasturi tashkil etish to'g'risidagi qaroriga qarshi chiqmoqda. Bu bir binoda ikki maktab degan nom olgan etnik segregatsiya bo'lib, Bosniyaning ko'p joylarida joriy qilingan. Bosniya sobiq Yugoslaviya parchalanib ketgandan so'ng paydo bo'lgan 7 mamlakatning biridir. Parchalanish jarayonida o'zaro qonli mojarolar ro'y bergani yaqin tarixda ma'lum. Ushbu maktabni bo'lish rejasiga qarshi bo'lgan bir guruh o'qituvchilar esa yaxshiroq maktab tashabbusi bilan chiqmoqda. Ularning fikricha, turli etnik guruhlarga mansub o'quvchilarning talabini qondirish uchun mavjud o'quv dasturini o'zgartirishning o'zi kifoya. Ularni fransiskanlar va mahalliy islom jamoatining ayrim vakillari qo'llab-quvvatlamoqda. Yaytsada maktabni bo'lish rejasi ayni paytda to'xtatib turilibdi, ammo bu ish amalga oshishi mumkin. Mahalliy hokimiyat idoralari uni qandaydir tartibda bo'lish kerakligini aytmoqda. O'z jamoati va Bosniyaning boshqa joylarida yillab davom etgan bahs-munozaralardan so'ng Yaytsa shahri rahbariyati ikki maktab sxemasini o'rtaga tajriba sifatida taklif etilayotgan o'quv dasturini o'rganish uchun 17 may kuni mahalliy qonun chiqaruvchilar va yaxshiroq maktab tashabbuskorlari o'rtasida uchrashuv tashkil qildi. Boshlang'ich maktabda bo'lib o'qitilganimiz yetar, endi o'rta maktabda ham bo'linishni istamaymiz, dedi ayni maktabda yagona maktab uchun kurashning oldingi safida turgan o'quvchi Nikolas Rimach. Rimach ota-onasi mansub avlod va uning mintaqada ro'y bergan o'zaro urushlardagi ishtirokiga tanqidiy ko'z bilan qaraydi. Bosniyada kamida 54 ta maktab etnik jihatdan bo'lib tashlangan. Bu mamlakatning markaziy va janubiy mintaqalari uchun umumiy holdir. Ushbu hududlar 90-chi yillarda urushga barham bergan Dayton kelishuvlari natijasida tashkil topgan musulmon xarbat federatsiyasi tarkibiga kiradi. Turli etnik guruhlarga mansub o'quvchilar alohida smenalarda, boshqa-boshqa darsliklar va o'quv dasturi asosida o'qiydi. Ularni turli o'qituvchilar o'qitadi. Hatto ayrim hollarda Yaytsadagi bo'lgani singari xorvat va bosnik bolalar turli hojatxonalardan foydalanadi. Hatto mahalliy maktab texnik jihatdan birlashtirilgan joylarda ham bosniyalik va xorvat o'quvchilar boshqa-boshqa o'quv dasturi asosida ayrim fanlar, jumladan til, din, jo'g'rafiya va tarix alohida o'qitiladi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. O'zbekiston Milliy banki Rossiyadagi muhojirlar jo'natayotgan valyuta oqimini nazoratga olish uchun Uzcard Kiwi tizimini ishga tushirmoqda.
40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu qancha dollar bo'lsa, dollarga yetishadi.
O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Tamboxona kirib kelishda 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlarga yetakchilikda gumon qilingan 220 kishi ustidan mahkama boshlandi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy banki Uzcard plastik kartalar egalariga Kiwi banki pul o'tkazma tizimi orqali Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish imkonini beruvchi xizmatni kelasi oydan ishga tushirishini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank matbuot xizmati mulozimining ozodlikka aytishicha, ushbu xizmat Rossiyada ishlayotgan va ishlab topgan pullarni o'z yurtiga yubormoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar uchun mo'ljallangandir.
Masalan, u yerda kursi bor, spesialni kursda exchange qiladida, masalan, sizga jo'natadi. 40 ming rublni kursi bo'yicha yuboradi. Shu qancha dollar bo'lsa, dollarga yetishadi. Shunday holatda beriladi.
Mustaqil ekspertlar esa O'zbekiston Milliy banki amalga oshiracak bu loyiha Toshkent hukumatining Rossiyada ishlovchi o'zbek muhojirlari mablag'larini soliqqa tortish urinishi deya ta'riflamoqdalar. Ferganaru agentligi rahbari Daniel Kislov Ozodlik bilan suhbatda muhojirlar jo'natayotgan mablag'larni soliqqa tortish yo'llaridan biri Uzcard Kiwi xizmati bo'lishi mumkinligini aytadi.
Когда люди переводят по системе моментальных денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн».
Россиядан узбек михнат мухожирлари «Золотая корона», «Юнистрим», «Вестерн Юнион» кеби пул отказыш тизмлари оркали хар йили миллионлаб доллар Ўзбекистонга юборади. Бу жўнатмалар жисмоний шахсан жисмоний шахсга юборилган пул сифатида малакаланади ва бу пулларни солиққа тортиш анча қийин. Chunki bu pul Rossiyada ishlab topilgan pul ekanini isbotlash qiyin, chunki yuboruvchi uni sovg'a yoki biznesga aloqasi yo'q pul deb yozib yuboradi. Agar bank orqali yuborsa, sal murakkabroq bo'ladi bu yerda, chunki bankda pulni manbasi, qayerda va qachon qo'ygani haqidagi ma'lumot doim turadi. Agar kattaroq mablag' bo'lsa, bu pul qayerdan ekani albatta so'raladi. Ya'ni bank hisobi orqali o'tkazilgan pulni soliqqa tortish osonroq bo'ladi, deydi Daniel Kislov. Lekin O'zbekiston Milliy banki matbuot xizmati mulozimi bu iddaolarni rad etdi.
Har xil gaplar bo'ladi, Facebookda yozadi, unda yozadi, kiritadi, qiladi, shunaqa. Siz agar shu produktdan foydalanadigan bo'lsangiz, bu biz uni o'rganganmiz, bozorni, hamma joyini o'rganib, yo'q bo'lgan produkt, yangi produkt-da. Hali hech bank qilmagan, biz qildik buni. Mana bitta kashkangizda ham so'm ham valyutada shotingiz bo'ladi. Eng kerak bo'lsa uni ertaga xohlang naqd qilib oling, xohlang bezalishni yana yo'lga qo'yapmiz, ishlatish yo'llari masalan bilet, boshqa mashinalar sotib olishni kiritmoqchimizda dalishim.
Rasmiy Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga pul jo'natmalari miqdori 2016 yilda 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan va mehnat muhojirlari pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari orasida birinchi bo'lgan. O'tkazmalar haqidagi ma'lumot Rossiyadagi pul o'tkazish tizimlari axborotiga tayanilgan. Mustaqil tahlilchilar fikricha, aynan mehnat muhojirlari oilalariga yuborayotgan pul jo'natmalari O'zbekiston iqtisodini defoltdan qutqarmoqda va jamiyatdagi taranglikni yumshatuvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining qariyb 10% tashkil etadi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishicha, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob uskunalarni ko'chaga chiqarib, 1-qavat dagi 8 xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib, shanba kuni o'zida yo, mana bizani qaror endi hududda bizga hozir mana bu binolarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida, ularni ham ichki ishlar xodimlarini nazoratida bosim ostida ularni bo'shatishdi tadbirkorlar. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularning hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Deydi Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Brail yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan ana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya poytaxtining Zamoskvoriyskiy tuman sudi 18 may kungi qarori bilan Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limida kaltaklab o'ldirilgan tojikistonlik Farrux O'rozovning tavallatchasi Ilhom Alixonovga 200 ming rubllik tovon puli to'lash to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Sudning bu qaroriga izoh bergan qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov Ilhom Alixonov va uning yaqinlari manfaatlarini sudda himoya qilganini ozodlikka gapirib berdi.
Судьёй Нелли Рубцовой, она приняла вот это решение взыскать 200 тысяч рублей с МВД Российской Федерации.
Судья Нелли Рубцова мухожирнинг ўлими учун Россия ички ишлар вазирлигидан 200 000 рубл талаб қилишга қарор чиқарди. Марҳум Фарруқ Орозовнинг бошқа яқинлари борлиги сабабли суд товон ҳақини биз сўрагандан 6%-нигина беришга ҳақли деб топди. Ваҳоланки биз 3 миллион рубл сўраган эдик, деди адвокат Пискунов. Himoyachi tojikistonlik Farrux O'rozovning politsiya bo'limida o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyat 2014-yilning 18-sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lganini gapirib berdi. Politsiya Urazovni 6 yashar qizchaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirganlikda gumonladi, deya davom etadi Dmitriy Piskunov.
Домой к ним приехали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили сначала Фаруха Урозова в отделение полиции.
O'sha kuni kechqurun ular yashayotgan kvartiraga patrul post xizmati xodimlari kelib, Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limiga Faruxni olib ketishadi. Politsiya bo'limiga keltirilgan Urozovni darhol jinoyat qidiruv bo'limi kabinetlaridan birida kaltaklashga tushgan. Natijada o'sha kuni Farrux kechasi jon taslim qildi. Bilishimcha, politsiya xodimlari uning qovurg'asini shunday sindirishganki, u nafas ololmasdan o'lgan. Farrux'ning kaltaklanishiga uning ukasi Ilhom guvoh bo'lgan. Baqiriq ovozlarini eshitib, Ilhom kabinetlardan biriga kirib qoladi va u yerda yarim yalang'och holatda yerda kishanlanib, qonga belanib yotgan Farrux'ni ko'rib qoladi. Ukasiga men boshqa chiday olmayman deyishga ulgurgan, dedi himoyachi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra Muhojir Farrux Urozovning tanasiga kamida 75 marotaba qattiq zarba berilgan. U 13 qovurg'asi sinishi oqibatida jon taslim qilgan. Ilhom Alixonov ozodlikka Farrux'ning 2 marta qamalgan ayol shikoyati asosida qo'lga olinganini ozodlikka gapirib bergan edi. Tojikistonning Farxor tumanidan bo'lgan Farrux Urozovning katta o'g'li 6 sinfda o'qiydi. Qolgan 3 qizi esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. U Farrux ota-onasining ham yagona boquvchisi bo'lgani va ular Rossiya Ichki ishlar vazirligidan moddiy kompensatsiya talab qilishga haqli ekanini gapirdi.
Разумеется, мы будем обжаловать это решение Замоскворецкого суда, потому что
Biz Замоскворецкий tuman sudi qarori ustidan shikoyat yozamiz, chunki 200 ming rubllik tovon puli uning yaqinlariga yetkazilgan ma'naviy zararni hech qanaqasiga qoplamaydi. Bizning apellyatsiya arizamiz qondirilmasa, biz inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilamiz, dedi qiynoqlarga qarshi qo'mita vakili Dmitriy Piskunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati Pastarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bir necha yildan beri ishsiz qolayotgani aksar hollarda unga yoshi katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahimova hozir aksar tibbiyot muassasalari va boshqa byudjet tashkilotlari hokimiyatning kollejlarni yakunlab kelayotgan yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha topshirig'ini bajarmoqda. Hozir Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni tinglang.
Ma'lumotim o'rta maxsus.
Kimsiz? Xo'p, o'rta maxsus tikuvchimisiz?
Hamshiraman.
Ishlaganmisiz hamshira bo'lib?
Ha, ishlaganman. Hamshira bo'lib bolnitsada ishlaganman.
Necha yil ishlagansiz?
Bo'lsa 5 yil, 6 yilgina ishlaganman. Hayot tashvishlari bilan qiynalib, Rossiyaga ishga ketib qolib, shu bilan ishdan chiqib ketganman. Qaytib kelgandan keyin shu yoqqa yana qaytib ishga olishmagan. Qayerga borsangiz kollej o'quvchilar deydi. Bizaga o'xshagan, misol uchun oilani hali tebratish kerak, farzandni uyli joyga qo'yish kerak. Bizaga kerak, qayerga boradi? Ishga yaroqli odamlarni ham ishga olish kerak-ku, yo'q deydi. Yoshingiz qancha? Yo'q, yo'q, olmaymiz deydi.
Sizni yoshingiz ro'kach qilishadimi ishga olmaslik uchun?
Shunaqa qilishadi, ha?
Konkret qaysi tashkilotda aytgan?
Mana menga politsiya borganda necha kirgansiz undaymi? Olmadimmi ishga?
47 yoshdagi mutaxassisligi bo'lgan, qo'lida diplomi bo'lgan hamshirani ham yosh katta deb ishga olishmayaptimi?
Olishmayapti, chunki pensiya yoshigacha ishlay deb ana qiluvdimda olmadi. Yo'q deydi, o'zimizda ish to'lib ketgan kollej bitiruvchilar bo'lamiz deydi. Adil kadr bilan uchrashdim. Kollej bitiruvchilarni ish bilan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi, bizga to'g'ri kelmaysiz deb.
Hokimiyatga bormadingizmi arz qilib?
Hokimiyatga borsam, ish bilan ta'minlashga boring deydi. Ish bilan ta'minlashga borsam, edi hammasi oliy o'quvni bitirganlar olamiz deydi. Qo'lingga qog'oz tutasiz, mana o'zingizga kerakli bo'lgan vakansiyani topib oling deydi. Hatto mana o'zimni mayli iqtidorimdan kelib chiqib, nimoy ish qilaman desam, mani qilayotgan ishni o'zi yo'q edi.
Sizga taklif qilingan ro'yxatda qanday ishlar bor?
Mani qo'limga berishgan qog'ozga oliy anulardan tashqari maktabga qorovullik bo'ladi. Biror yerga bir uborsizsami, yersami, supuruvchimi, idishtovoq yuvuvchimi, mana shunaqa bo'lsa ham boraveradi, bunaqalarsa bo'lmaydi. Qorovul bo'ladi, suvchi bo'ladi. Erkaklarni ishi bo'ladida, endi ayollarga qilinayotgan misol uchun bir to'quvchilikmi yo bir boshqa narsami, biroz fabrika tikuvchilikmi, mana shunaqa narsalar umuman yo'q. Mehnat birjasi ayollarga misol uchun birorta bir ish taklif qilisholmaydi. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak, bunaqa ishlar yo'q ayollar uchun. Bizni ham qoqlardik, mana ishlashdi, oila tebratishdi, qolgan bu tarlamamiz uyli joyli qilishga ana qilishdi, suvko'y qilishdi. Hozir o'zi bo'lmaydi to'y qilishdi ham. Bitta qizim bo'lsa ham shuni o'ylayman. O'zim hali bir uy joyim yo'q, narsam yo'q. Bo'lsa qizimni ham bu yetib qolgan, lekin o'zimman deb sarson bo'lib yuribman. Ishim yo'q, joyim yo'q.
Pastdarg'on tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat. Maxtumqulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtumqul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza siymodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtumquli sovet davri o'tgan asrining 50-chi yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947 yil sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000-yil yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtumqulining yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarovning bundan xabari bo'lmagan, dedi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarov Maxtumqulini qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakkulu Yomg'irquliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947 yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan, Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamakkulu. 18 may Turkmanistonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Barelyefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston Madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibisora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Turkiyada 2016 yil iyulida sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish yetakchilari sifatida ko'rilayotgan 220 dan oshiq gumon qilinuvchi shaxs ustidan sud mahkamasi boshlandi. 22 may kuni boshlangan sudga tortilganlar orasida 26 nafar sobiq general ham bor. Sud majlisi Anqara tashqarisidagi katta sud binosi zalida bo'lib o'tmoqda. Erdo'g'on hukumati 15 iyuldagi davlat to'ntarishiga urinishni AQShda istiqomat qilayotgan qilayotgan islom ruhoniysi Fathulloh Gulan uyushtirganini iddao qilmoqda. Ammo u bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Ayblov xulosasida ro'yxati keltirilgan 221 nafar gumonlanuvchi qatorida ayni paytda AQShning Pensilvaniya shtatida ixtiyoriy quvg'inda yashayotgan Gulan ham bor. Ammo u bilan birga yana 8 kishi hali hibsga olingani yo'q. Jinoyat ishi Turkiya poytaxtidan 20 km naridagi Sinjan qamoqxona majmuasi hududida davlat to'ntarishiga urinish bilan bog'liq sud majlislarini o'tkazish maqsadida qurilgan eng yirik sud zalida ko'rib chiqilmoqda. Gumonlanuvchi kishilarni sud zaliga xavfsizlik kuchlari telekameralar hamrohligida olib keldi. Keskin xavfsizlik choralari ko'rilgan, tepada dronlar uchib yuribdi. Sud majlisi bo'layotgan joyda zirhli ulovlar turgani ko'zga tashlanadi. Turkiya bayroqlarini tutib olgan o'nlab namoyishchilar gumonlanuvchilarga norozilik bildirib, o'lim jazosi berilishini talab qilamiz deb baqirdi. Ular 15-iyuldagi qurbonlar va veteranlar hurmati o'lim jazosi berilishini talab qilamiz degan plakatlarni ko'tarib olgan. Ayblanayotgan generallar orasida harbiy havo kuchlari qo'mondoni Akın Özturk, hokimiyatdagi partiyaning yetakchi huquqshunosi Saban Dishlining ukasi Mehmet Dishli, shuningdek Erdo'g'onning harbiy masalalar bo'yicha sobiq yordamchisi polkovnik Ali Yazıcı bor. Davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy qilingan favqulodda vaziyat chog'ida ko'rilgan keskin choralar natijasida Gulen harakatiga aloqadorlikda gumon qilinib 47 mingdan ortiq kishi hibsga olindi. Favqulodda holat 3 marta uzaytirildi va 19 iyul kuni tugashi kutilmoqda. Ammo Erdo'g'on 21 may kuni tinchlik va farovonlikka erishilmasa, u yana uzaytirilishini aytdi va favqulodda holat inson huquqlariga umuman ta'sir etmaganini ta'kidladi. Sud majlisi inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkiloti Turkiyani davlat to'ntarishi amalga oshmay qolgandan so'ng o'tkazilgan bir qator tozalash amaliyotlari chog'ida davlat xizmatchilarini o'zboshimchalik bilan ishdan bo'shatganlikda ayblab, ma'ruza chop etgan kuni boshlandi. Amnesty International rasmiy Anqaradan ishdan bo'shatilganlar sudga murojaat qilishning tezkor va samarali mexanizmidan foydalanish imkoniga ega bo'lishlari uchun sharoit yaratib berishni talab qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik amaldorlar yoshlarning norozilik aksiyalarida qatnashishdan qo'rqmoqda. Rossiyaning Tolyatti shahrida yashaydigan 17 yashar Matvey o'tgan haftada sinfdoshlari bilan birga maktabning majlislar zaliga boshlab borilayotganda gap nimada ekanini fahmlab qoldi. Bu filmni boshqa maktablarda ham ko'rsatishganini bilardik, dedi 11 sinf o'quvchisi. Faqatgina ismi tilga olinishi sharti bilan Ozodlik radiosiga telefon orqali bergan intervyusida. Matvey taxmini to'g'ri chiqqani, ya'ni Rossiyaning siyosiy muxolifati fashistlar va terrorchilarga tenglashtirilgan film ko'rsatilishini bilib olgach, u ham mamlakatdagi ko'plab o'quvchilar bunday vaziyatda tutgan yo'ldan borib, tadbirni telefoniga yozib olishga qaror qildi. Bu qip-qizil targ'ibot, yashirin targ'ibot bo'lsa ham baribir targ'ibot deb hisoblayman, dedi Matvey. Lekin maktablarda targ'ibot taqiqlangan. Keyinchalik Matvey sinfdoshlari bilan birga telefonlariga yozib olingan videoni e'lon qildi va bu hol maktab direktori bilan o'rtalarida achchiq tiziq gaplarga sabab bo'ldi. Internetda joylashtirilgan videoda o'quvchilar bilan o'qituvchilarning muxolifat siyosati va ko'chadagi norozilik namoyishlari sababi haqidagi tortishuvlari aks etgan. YouTube kanaliga yuklangan videolar butun mamlakat aholisining e'tiborini tortdi. Hamda Rossiyaning Vladimir Putin rahbarligidagi siyosiy yo'nalishi avlodlar o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkinligini hukumat buning oldini olish uchun yoshlarni Kremlga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun beo'xshov qadamlar qo'yayotganini ko'rsatdi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy mamlakat miqyosida tashkil etgan korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan namoyishlarda ko'plab yoshlarning ishtirok etgani Rossiya siyosiy manzarasini ag'dar to'ntar qilib yubordi. Hukumat idoralarining hukmron sinfga mutlaqo ishonmay qo'ygan xalq bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmay boshi qotdi, deyiladi o'tkazilgan bir tadqiqotda. Rossiyalik amaldorlar, davlat ommaviy axborot vositalari va Kremlga sodiq guruhlar Navalniyni uning ilgari o'ng qanot guruhlarini yoqlab gapirgani va bir necha yil oldin Moskvada uyushtirilgan ultramillatchilar namoyishlarida qatnashganini pesh qilib, xavfli ekstremist deb ko'rsatishga urindi. Moskvadagi Oliy iqtisodiyot maktabining siyosiy tadqiqotlar laboratoriyasi mudirasi Valeriya Kasamaraning aytishicha, yoshlarni muxolifat siyosatidan nariroq yurishi uchun qo'rqitish teskari natija berishi mumkin. Uning ozodlikka bildirishcha, bu yoshlarning norozilikka bo'lgan qiziqishini keskin oshirib yuborishi mumkin. Ammo butun Rossiya bo'ylab 6000 nafar universitet talabalari o'rtasida ularning siyosatga munosabatiga oid o'tkazilayotgan so'rov natijalariga asoslangan tadqiqot hammuallifi Kasamara yoshlarning istagiga va siyosiy e'tiqodini istihkomlarda himoya qilishiga shubha bilan qaraydi. Tolyatti shahridagi 70-chi maktabning majlislar zalida Matvey bilan sinfdoshlari ekstremizmga yo'l yo'q filmini imijimida tomosha qildi. Unda boshlovchi kadr ortidan tahdidli ovoz bilan o'quvchilardan iltimos qiladi. Siz ekstremizmning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishingiz mumkin va shart. Bunga Vladimir Vladimirovich Putinning mamlakatni mustahkamlash borasida sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash ham kiradi. Oldinroq ushbu film namoyishi Tolyatti shahri joylashgan Samara viloyatida odamlarning g'azabini qo'zg'atdi. Sababi u zo'ravonlik sahnalari bo'lishiga qaramasdan maktablarda 16 yoshdan kichik bolalarga ko'rsatilgan edi. Bu ota-onalar va ayrim huquqshunoslarning noroziligini keltirib chiqardi. 70-chi maktab direktori Olga Jugulyovtsevaning Matvey va ikki sinfdoshi nega filmini ko'rsatgani haqida tinmay so'ravergach, bu ishga o'zini hech kim majbur qilmaganini, maqsadi esa o'quvchilarga yordam bermoqchi bo'lganini aytdi. U o'quvchilarga to'g'ri yo'lni tanlanglar, hozir yomon yo'lga kirib, kelajagingizni barbod qilyapsizlar, deganida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bu ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz pedagog olim Abdulla aka Abdurazoq. Abdulla aka assalomu alaykum.
Assalom.
Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolini so'kkan mulozim jarimaga tortildi. Oxir-oqibatda sud bu odamni jarimaga tortdi, ya'ni jazoladi. Shu narsa adolatni qaror topganimi?
Hozir hali tamom adolat topdi demaymiz. O't bilan suv olishyapti. Bu yerda unisi adolat g'olib bo'ladi, bu yerda adolatsizlik tom teskarisi bo'lyapti. Hozir O'zbekistonda jarayon shunday. Endi to'g'ri, haligi Mirzayev biroz qattiqqo'lroq bo'lish kerakmikan, bilmadim. Bo'lmasa bo'lmaydi ham. Mamadali Mahmudov ham juda qattiqqo'l bo'lishga chaqiryapti. Ayolsiz ular bilan kurashishga chaqiryapti. Endi lekin ularni ham qo'li bor Mirzayevni hokimiyatga kelishiga meni sezishimcha shu zamondancha qattiq qarshi borolmayaptimikan ularga. Lekin ba'zi joyda ozgina bo'lsa ham erkinlik berib qo'ysa xalqqa mana shunday adolat qaror topadigan nuqtalar ko'payib boraveradi. Ajab emaski, meni mo'ljalimda, nazarimda shu yana shu 1-2 yil ichida adolat ko'proq tantana qiladigan kunlarga yetib kelsa kerak va muxolifatga ham yo'l ochilib qolsa kerak degan bir umid bor menda.
Domla, ayni paytda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan qaror asosida Shayxontohur tumanidagi o'sha militsiya xodimlari 20 may kuni kuch vositasida Respublika ko'z ojizlar jamiyatini mazkur tuman hududidagi bosmaxona qismini bir qismini egalladi, ya'ni o'sha yerga joylashdi. Bu bosmaxona o'sha ko'z ojizlar uchun kitob yetsa chiqaradigan bosmaxona. Uni binosi yaxshi joyda joylashgani uchun militsiyaxonaga joy qilib berishdi-da. Bu narsa nima deysiz endi?
Bu xalq manfaatiga, ayniqsa ko'z ojizlarning manfaatiga nihoyatda zid bu narsa. Shuning uchun xuddi boyaga aytganimdek, ba'zi joyda tamom adolatsizlik tantana qilyapti, tamom teskarisi bo'lyapti. Ba'zi joylarda esa ozgina imkon berilgan, imkon bo'lgan joyda xalq o'zini haqqini talab qilyapti. Hozir u yerda bunday, bu yerda bunday, o't bilan suv olishyapti O'zbekistonda. Shunday nazarimda men.
O'zbekiston rahbarining keyingi safarlari haqida nima deysiz endi? Domla, mana O'zbekiston rahbari qisqa vaqt ichida Turkmanistonga 2 marta safar uyushtirdi. Keyin mana Riyodga bordi.
Bu hammasi yaxshilikka. Faqat haligi shu yaxshi bo'lyapti deb hisob-kitob yaxshiroq mutaxassislar yonida bor bo'lsa, yonida bo'lish kerak albatta, iqtisodchilar, boshqalar investitsiya yotqizish, o'sha nimalar O'zbekistonga berish va hokazolar o'zini faqat o'zini manfaatini ko'zlab bo'lishi mumkin va har ikki tomon manfaatlari to'liq hisobga olingan bo'lishi mumkin. Ana shu nuqtalar endi ochiqchasiga hammasi ochiq bayon qilinmaydi bular. Agar shular haqiqatdan ham har ikki tomonlama manfaatdorlik hisobga olingan bo'lsa, faqat tabriklash kerak, faqat qutlash kerak. Juda ham chiroyli bo'ldi.
Endi domla mana Shavkat Mirziyoyev Arab musulmon mamlakatlari aks sammitida bordi Saudiya Arabistoniga. Bunaqa paytda musulmon odamlar borar ekan, musulmon rahbar borar ekan, bir vaqtini topib ziyorat qiladi shaharni, umra ibodatini bajaradi. Masalan, o'tgan yil olamdan o'tgan Islom Karimov birinchi marta Saudiya Arabistoniga borganda umra ziyoratini amalga oshirgan edi. Bu kishidan kutishdi O'zbekiston musulmonlari, ana borib mana umra qilib keladi deyish unaqa bo'lmadi. Oddiy siyosiy vizit bo'ldi. Ya'ni bunga munosabatingiz qanaqa? Siz ham kutgan bo'lsangiz o'sha bu kishi umra qilib kelib dinga yo'l berib yuboradi deb.
Men kutmagandim. Kutmaganim sababi bu odamda munofiqlik kamroq Karimovga nisbatan ancha. Karimovda munofiqlik bor edi. O'sha hajga kirib, hattoki u borganda unga hajni o'sha nimani eshiklarini ochib berishdi, nima Makkatullon eshiklarini ochib. Bu juda katta e'tibor ko'rsatildi bunga. Shuncha musulmonlar yashaydigan mamlakatdan kelgan bir odam sifatida osmonga ko'tarib buni ulug'lashdi. Lekin tom ma'noda isbotlangani shuki, Islom Karimi tamomila islom olamiga qarshi juda katta muntaham iflos ishlarni amalga oshirgani bu ma'lum. Qanchasini begunoh qamoqqa tiqqani, qanchalarini begunoh yo'q qilganlar.
Domla, o'sha uchrashuvlar nimasiga qaytsakda, mana o'zbek va tojik rahbarlarining Riyoddagi uchrashuvi, o'sha yerda ko'p odamlar tomonidan olqishlandi-da, ya'ni bizlar ozodlikka rasm qo'yuvdik-da, ikkalasini bir divanda qo'l uchrashib o'tirganini, ikkita prezidentni, Tojikiston va O'zbekiston prezidentlarini. Mana shu narsa odamlarga yoqyapti-da, mana ikkita rahbar do'st bo'ldi endi mamlakatlarimiz o'rtasida, lekin domla ayni paytda O'zbekiston va Tojikiston orasida mina maydonlari zararsizlantirilmadi. Borish kelish vizali, unaqa bir qatnov ham yo'q. Mana joriy qilingan samolyotlar turibdi. Ya'ni shu ma'noda bu deklarativ bo'lib qolmayaptimi do'stlik? Amalda bo'lmayapti-ku. Ikkita odam do'st, butun xalq, ikkita xalq qiynalyapti-da baribir.
Sababiki o'shani istamaydigan, o'sha chegaralarni to'sib qo'yib, o'sha yerda har odam istagan odam o'tadi o'sha chegaradan. Faqat pul berib o'tadi, pora berib o'tadi. Ana o'shandan juda katta daromad qiladigan o'sha SMBni odamlari bor, o'sha tamojni deydigan chegarani odamlari bor. Ana o'shalar nafs o'pqoniga tushganki, ularda ularga hali Mirziyoyevni kuchi yetmay turibdi deb bilaman. O'sha ikkita o't bilan suv olishyapti. Hamma sohada ko'rinyapti bu. Hamma sohada. Nafaqat mamlakat ichida, tashqi aloqalardan, tashqi siyosatda ham, qo'shnilar bilan munosabatda ham hammasi ko'rinib turibdi. Minalar bilan odamlarni qo'rqitib, boshqa qilib, nechtasi o'sha minadan bironta bir terrorist o'lgani yo'q. Qancha tinch aholi nobud bo'ldi, bundan xabarimiz bor hammamizda. Shunga qaramasdan o'shalarni minalashtirib, chegarani mahkam ushlab, o'sha yerdan keladigan daromad bor. Bu ayni bitta narsa ikkalasi. Islom Karimov tuzumini davomchilari bor. Ana o'shalar o'shanga yo'l qo'yayotgan yo'q hali. Shuning uchun ko'p sohada Mirziyoyevni meni nazarimda hali ixtiyori to'la o'zida emas.
Domla, endi o'zingiz kasbingiz bilan bog'liq, mana pedagog olimsiz siz. O'zbekiston xalq ta'limi vaziri o'z buyrug'i bilan so'nggi qo'ng'iroq tadbirini taqiqlab qo'ydi. Ya'ni xonadon, restoran va kafelarda o'tkazilishini taqiqlab qo'ydi. Ertaga, ya'ni 2 kundan keyin 25 may kuni so'nggi qo'ng'iroq chalinadi va odatda bolalar bir o'tirib, bir shuni nishonlagisi keladi-da bir-biri bilan. Shuni nima yomon taraf bor shuni?
Endi boyagi ichkilikka uchun hali o'tirib shunday nimalar qilgani uchun deb turib yo'q qilgan bo'lsa, baribir xato. Bizda o'sha sinfdoshlar hozirgacha men 74ga chiqyapman. Hozirgacha har oyda bir marta yig'ilishib, o'tirishib turishadi. Shunday ekan, endi bu tadbirni taqiqlab ham bo'lmaydi, boshqa qilib ham bo'lmaydi. Taqiqlaganimdan yashirin yana davom etaveradi. Bo'ladigan ishlarni qilish kerak. Bo'ladigan.
Endi mana hozir o'sha militsiya xodimlari maktab yurib, nima o'shani tilxat yozib olishyapti. O'tkazmayman, o'tkazdirmayman deb nazorat ostiga olingan. Prokuratura ham shug'ullanibdi bu bilan va asosiy narsa yana bitta narsaga e'tibor qaratildi. O'quv yilini bitirgan bolalar pul yig'ib o'qituvchiga soatmi, bir kiyim boshmi yoki telefonmi olib berayotgan ekanda o'tgan yillari. O'sha narsa taqiqlab qo'yishdi. Ya'ni qimmatbaho ta'lim muassasalari rahbarlari va o'qituvchilarga qimmatbaho sovg'alar berish, ota-onalardan pul yig'ish taqiqlab qo'yilsin, deyapti-da.
Albatta, so'zsiz bu juda ham yaxshi. Bizda juda avj olgan sovg'a misolida pora, tegida pora ta'ma yotadi. Ammo nimalar ham ta'magirlikka o'rganadi. Shunday qilib, haligi buni eng yomon tomoni shundaki, o'qituvchi boshqa joydan davlatdan ta'minoti past bo'lsa ham mana shunday tomondan pul chiqarib olib harakat qiladi, shunga harakat qiladi. Agar shunday bo'lmasa o'qituvchining maoshi yetmagandan keyin ommaviy tarzda noroziliklar bilan o'qituvchini o'zini oyligi haqiqiy yetadigan darajaga ko'tarilishiga erishishi mumkin. Ana shu bu rivojlanish bosqichi bo'ladi. Mana shunday mayda-chuyda daromad manbalariga aylantirish, ta'magirlik ana shunday rivojlanishga to'siq bo'ladi deb o'ylayman.
Domla, endi boshqa tarafdan ko'zining nurini to'kib bolalarga harf o'rgatgan, ilm o'rgatgan ustozni bitiruv kechasida mana 30 ta bola arzimagan puldan tashab bitta soat olsa qo'liga nima yomon taraf bor uni?
Qadami olish bu shuni poraga aylantirib juda yomon bir illatga aylandi. Shu odat tusiga kirdi bu narsa O'zbekistonda. Juda xunuk bir narsaga aylangan hozir. Men uni ko'p joyda ko'rdim, kuzatdim. O'qituvchini shanini yerga uradigan bir narsaga aylandi. O'qituvchilarni eng katta maosh O'zbekistonda menesalarniki emas, o'qituvchiniki bo'lish kerak deb bilaman. Shundagina mamlakatda rivojlanish bo'ladi, taraqqiyot bo'ladi. Bugungi Yaponiyani tuqqan narsa maktab bo'ladi. Men Yaponiya maktabdan tug'ildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin juda noiloj ahvolda qolgan Yaponiya bor mablag'ini maktabga tashladi. Ularning maoshi juda katta bo'lgandan keyin shunga yarasha talab bo'ldi va bu mamlakatni keskin rivojlanishiga olib keldi.
Pedagog olim Abdulla Abdurazzoqni ozod nazariyada eshitirishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.